Отже, Ілона, я тебе вітаю. Як твої справи?
Оленка, я не можу повірити, що нарешті ми з тобою зустрілися. В мене все добре, наскільки це зараз можливо.
Ти сьогодні зранку в сторіс позаймалась зі своїм педагогом ораторським мистецтвом. Я бачила твої історії, і за цим завжди дуже цікаво спостерігати.
Так, це було виключно для того, щоб прийти до тебе на подкаст.
Чи номінально?
Отже, сьогодні у нас незвичний запис подкасту, це Friends Edition. Я придумала його на початку січня. Я запрошую друзів деколи в свій подкаст, і я задаю ті питання, які в наших побутових робочих розмовах так просто якось і не на часі задати. І ти потрапила саме в цей мій віш-ліст гостей, чому я дуже рада. І отже, моє перше питання. У тебе мільйон проєктів. І не тільки я, мені здається, багато хто до кінця не знає все, чим ти займаєшся. Ти транслюєш в Інстаграмі, що у тебе по 11 зумів на день. Питання. Навіщо це все? Яка твоя вигода за цим стоїть? Це бажання заробляти та здійснювати свої мрії? Або це таке бажання такого собі мультипрояву в світ? Що за цим стоїть?
Дякую за це запитання, воно дуже гарне. Значить, дивись, якщо коротко розказати про архітектуру моєї діяльності, то вона складається, на мій погляд, з бізнесових проєктів, проєктів культурно-соціального впливу і проєктів, які мені подобаються по тим чи іншим причинам. Вони можуть не стосуватися перших двох блоків, а бути, наприклад, третім, або можуть бути дотичними до перших двох. Бізнесові проєкти – це, я сподіваюся, що їх можна так назвати. Бізнесові проєкти – це продакшн, і продакшн – це компанія, яка виробляє відеоконтент, різні форми, короткі, довгі, ролики, кіно, тізери, навчальні відео і решта такого. Це бізнес. Друге – бізнесові проєкти – це наші стартап-проєкти, які ми започаткували на початку війни. Вони стосуються мобільних додатків, які ми намагаємось розвивати. Тому тут я вважаю, що за короткий період часу в такому осяжному майбутньому ми будемо заробляти великі кошти. Тому на ці зуми я ходжу виключно для того, щоб за півроку заробити багато-багато грошей. Отакий план у мене. Решта проєктів, які я називаю культурно-соціальні, це такий блок проєктів. Там я задовільняю або свою якусь соціальну місію, або, не знаю, мабуть, свою... Я закриваю цими проєктами свою потребу бути корисною в суспільстві. Отак.
Наступне моє питання до тебе. Скажи, будь ласка, ти коли мрієш про щось в цьому житті, як ти ці мрії потім, ось які ось там ось десь літають, як ти їх потім декомпозуєш в життя і реалізовуєш в житті? Тобто ти там 100% своїх мрій декомпозувала по дедлайнам, розставила на рік, на життя і так далі? Чи ти залишаєш, наприклад, там щось половину я знаю, як зробити, а решту, наприклад, там я залишу, щоб можливість Всесвіт мені послав там якусь? От як у тебе це відбувається саме з мріями?
Ну, дивись, наразі моя така велика мрія – це зробити Олімпійські ігри в Україні або, в принципі, їх зробити. Відкриття Олімпійських ігор, я вважаю, для продюсера – це один з найкрутіших і найскладніших проєктів, які можна взагалі реалізувати. Стосовно мрії, в мене шлях такий. Перше, я мрію багато, тобто я думаю, знаєш, я не просто ось одним реченням це формулюю, а я починаю там з різних боків обсмаковувати цю історію і думаю, а тут що, а тут як, а як би так я зробила? І ось візуалізувати в своїй голові. Потім я по собі з дитинства людина, не знаю, як сказати українську, увлікаючаяся. Тому іноді так стається, що через час ось цих мрій я розумію, що це просто така миттєва забаганка, і вона взагалі не мрія, а так просто напахатіть. Ось тому, якщо ця мрія вже в мене в голові осіла, і я реально розумію, що я хочу цього дістатись, цієї мети, вона переходить в категорію мети, і далі вже стається це декомпозування, як ти кажеш. Ще, знаєш, дуже важливо, така опція в мене в житті просто є. Якщо я щось дуже-дуже хочу, воно якось починає в цьому всесвіті працювати, ось ці енергії, чи я не знаю, Бог, чи... Коротше, якось воно працює таким чином, що воно заходить до мене в життя, якщо я буду цього дуже сильно хотіти. Ось тому воно проявляється. Но це не означає, що я не роблю жодних кроків там до досягнення. Я розумію, там, наприклад, ну умовно, зараз умовно, щоб зробити Олімпійські ігри, я маю знати англійську, я маю бути класним професійним проджектом, я маю там класно рахувати бюджети. І ось я рухаюся з цими маленькими доріжками, але я розумію, що велика моя мета, вона десь там в тій стороні, в яку я рухаюсь.
А розкажи, ти завжди так широко мріяла? Чи у тебе в якийсь момент там, не знаю, ти пропрацювала якісь свої установки, чи щось там? Чи ти завжди отак от? Як у тебе було?
Слухай, я дівчина з Горлівки. Горлівка завжди...
Я теж,
до речі. Ти ж з Горлівки? Серйозно?
Я народилась там, да, і у мене папа, і родичок батька.
Нарешті там. Землячка.
Да.
Просто завжди там казали, що Горлівка, Таріс, Ніжно – це такі депресивні райони через шахти і таке інше. Я не знаю, я ніколи так себе не вважала. Моя мама завжди мені казала. Ні, давай почнемо не з того. Якось в другому чи третьому класі в нас був урок, на якому була задача описати свого партнера по парті одним словом. Потім там весь клас, коротше, до кінця уроку виявилось так, що весь клас давав тобі ось цю характеристику, якусь одну. Оскільки в Горлівці ми розмовляли російською, і мені більшість людей сказали так: «Ілона, ти странна». Я приходжу додому, кажу: «Мам, прикинь, мені сказали, що Ілона, ти странна». На що мені моя золота мама відповіла: «Ілона, запомні, ти не странна, ти особлива». І ось мені здається, в той момент сталося щось переломне в моєму житті. Тому що я зрозуміла, що я реально не така, як інші. І це круто. І тому ось ця мрійливість, мені здається, в мене була ось з дитинства. Тому я з Горлівки переїхала до Києва. Тут я попала на телек, це була моя мрія така. І знаєш, я людина квадратик, якщо можна так сказати, а на телеку я потрапила до людей, які взагалі не міркують якимись формами.
А що таке людина квадратик?
Ну, тобто в мене все чотенько. Таблічка, ага. Квадратик. Угу. В мене все до того моменту мало вкладатись в якусь зрозумілу мені форму. Скоріше за все квадратну, ну або круглу. Якусь знайому мені. А туди я потрапила, і я зрозуміла, що там взагалі люди не оперують ось цими формами. І тоді в мене стався такий, мабуть, другий вихід out of the box, тому що мені в досить довгий період часу було потрібно працювати з людьми, в яких геть інше мислення. І там, знаєш, коли ти дуже багато працюєш з креативними людьми, то ти сама, мабуть, стаєш іншою креативною, а поєднання креативності і прагматичності, воно дуже цінне, мені здається. Тому я його там набула. А третя, мабуть, опція, третій етап, який мені допоміг також навчитись мріяти в інший спосіб, це була Могилянка і навчання на MBA. Тому що там я знову потрапила в коло людей, які взагалі мали геть інший досвід, ніж я. Наприклад, хтось там вирощував свиней, хтось там робив ковбасу, хтось виробляв лінзи, хтось виробляв лазери. Це була настільки різнопланова публіка, і ти мав місяць до місяця поглиблювати свої знання в якійсь певній сфері, про яку ти взагалі до цього нічого не знаєш, а людина перед тобою експертна, і там вона тобі розказує якісь штуки, це дало теж такий певний, дуже великий, я думаю, поштовх до ось такого мріяння в інший спосіб. Моє запитання тобі. Чи ти пліткуєш?
Так, але ми не називаємо це пліткуванням. Це ми називаємо, треба зустрітись, налагодити інфопростір. І це там раз на місяць-два, іноді три, ми зустрічаємось і обговорюємо все, що сталося в наших життях, і які події стались в життях наших спільних знайомих. Ось так.
А ти вважаєш, що налагоджування інфопростору – це добре чи погано?
Я вважаю, що налагоджувати інфопростір – це добре. В тому випадку, якщо це між двома людьми, і воно там і залишається, умовно кажучи. Тобто в мене є от одна така подруга, ми домовляємось про зустріч, треба зустрітись, 25-го разу ми все ж таки зустрічаємось, не забуваємо це в календарі, зустрілись. І далі, от умовно кажучи, ми обговорюємо все, що сталося в наших життях за той час, поки ми не бачились. Тобто всі наші події, роботи, чоловіки, там, все на світі. І в тому числі ми можемо обговорити події, які стались в житті наших знайомих. І я не вважаю, що це якийсь там суперкримінал, якась прям така чорнота, чорна. Це ми просто обмінюємося інформацією і так підтримуємо, зберігаємо нашу загальну картину світу подруг. Ось якось ось так. Чи пліткуєш ти, Ілона?
Ну, ти так делікатно відповіла. Да, я обожнюю пліткувати. Я це роблю постійно. В мене є декілька подружок, з якими я можу обговорити інших подружок або інших людей. І оскільки всі подружки, вони різні з різних груп, то ось ці пліткувальні зустрічі, вони в мене трапляються досить регулярно. Я обожнюю обговорювати людей.
Я вважаю, що це кайф. Це кайф. Я вважаю, що це класно, коли є такі люди, з якими ви... Тобто у вас 100% довіра, і ви... Ну, тобто це якийсь навіть трошки ресурс... Ну, не трошки, це прям ресурсне якесь заняття, тому що ви виходите такі не теж натхненні, але ви такі задоволені. Прям якийсь такий satisfaction внутрішній отримали. Якось так, да. Але це, ну, тобто ми от саме пліткувати, ми якось це таке спаскуджене трохи слово, ми налагоджуємо інфопростір.
Знаєш, просто в мене інфопростір равно інфоцигання. Тому я так трошки обережно ставлюсь до налагодження інфопростору.
Так, Ілона, скажи мені, будь ласка, які твої цінності в твоєму житті, через які ти приймаєш ті чи інші рішення, з ким працювати, з ким не працювати, в які проекти стрибати, в які не стрибати. Ось все одно є якийсь, мабуть, що фільтр, який пронизан твоїми особистими цінностями. Які вони? Наприклад, у мене, мені дуже особливо, щоб людина відповідала за базар. От це прям ось так ось. Якщо, тобто, сказав, зробив. Не можеш зробити, сказав. І от це одна з таких критеріїв взагалі по життю у мене, наприклад. Може, у тебе щось таке є?
Просто дивись, я як людина з Горлівки, для мене ось це відповідати за базар – це базова гігієнічна норма. Да? Я вважаю, що по-іншому неможливо. Ну. І коли трапляються такі люди, наприклад, які... ставляться до цього інакше. Я дивуюсь, перепитую в них, ну, тобто, знаєш, даю шанс виправити якусь ситуацію. Да. Тому це не є, мабуть, цінністю, це просто є нормою. Нормою дорослої людини. Отак. Що мені важливе? Чесність, наявність критичної, екологічної критичної думки, Тобто не коли людині потрібно просто критикувати, посратись або ще щось. А ось коли людина готова критично з тобою говорити. Я готова критику приймати, думати про це. Знаєш, от українці ми дуже круто навчились гуртуватися, але ось екологічно сперечатися ми не навчились досі. В нас як який спір, так відразу срач. Да? Я вважаю, що спір як явище, воно дуже класне. Тому ось наявність цієї критичної думки в команді, в людях, я дуже ціную. Ще мені дуже важливо, знаєш, коли дуже страшно, щоб ми стояли поруч. Не так, що мені страшно, нам всім страшно, і ми нас п'ятеро і четверо побігли, а я така тут, ой, а я якби залишилась сама тут, ну, якби, а я не розраховувала. Мені важливо, щоб от, навіть коли страшно, ми все рівно стоїмо. Я не знаю, як це сказати. Довіра, командна робота, або ну, от просто стояти до кінця, якщо ми не домовились про інше. А ще, знаєш, я так ось зараз швиденько про це думаю. Я людина пасіонарі, да? Тобто в мене енергії більше, ніж мені потрібно для мого існування. Тому я люблю людей, які теж хочуть щось робити. Ось, знаєш, це бажання внутрішнє, хотіти щось робити, цікавитись. Коли тобі не просто, ти робиш заради того, щоб робити, а ти робиш з цікавістю. Ось, в тебе такі, знову ж таки, це російське слово, блін, я тільки перехожу на українську, питливий ум. Знаєш, коли ти можеш собі задати на одне запитання більше, щоб там знайти трошки більше, докопатися. Ось це мене, в людях мене дуже приваблює взагалі. Я прям люблю це. Коли я зустрічаю людину, яка цікавиться, це прям кайф. Я не знаю, чи можна це назвати цінностями, але це точно можна назвати фільтрами, через призму яких я придивляюся на інших людей.
Клас. Класно.
Чи вдається тобі відчувати себе щасливою зараз довше, ніж 15 хвилин? І якщо вдається, то у зв'язку з чим? Чи через що? Чи де? З чим пов'язані ці моменти?
Ти знаєш, ні. На жаль, зараз цього не буває. Я якось... Це буває точково в моменті, коли ось так в такими... як це сказати, вспишками. Так хоп, і я можу всередині себе зачепитись за оце відчуття і зафіксувати його і подумати, о, вау, клас. Ось, наприклад, це було, коли я класно погуляла з собакою. Це там випав сніг, такий був легесенький мороз, сонце світить, ми класно гуляємо з собакою, він нікуди не зривається, не біжить, нічого не жре з землі. І я така, вау, клас! І такий прям, ну, класний ранок. Це буває, наприклад, коли ви спонтанно зібрались з друзями, отак, ну, ніхто не збирався, і за годину ви зібрались, хоп-хоп, класно пограли на стол і роз'їхались. Теж ось таке відчуття, вау, клас. Це може бути у випадку, ось восени таке у мене було, коли я пішла на вперше в Києві на тренування ProAm, це коли професіонал-аматор, ви танцюєте, і я там, це окрема моя історія з танцями, тому що я все життя танцювала народні танці. В 21-му році я спробувала професіонал-аматор, коли ви стандартну латиноамериканську програму танцюєте в парі з професійним партнером, ти танцюєш. І ось я прийшла в Києві, і я прийшла, я точно знала, що я хочу, під яку музику. Я кажу, дивіться, от я хочу ось це я танцювала, тому у мене є там базове, ми зможемо з вами зараз там 32 такти вивчити. Хочу під ось цю пісню Джамали, все. І він такий, все, зрозумів тебе, ТЗ, топ, давай рухатись, хоп-хоп, все. У мене за 45 хвилин я станцювала під Джамали, як і хотіла. Тобто, і я така, вау, клас. І якихось додаткових питань він мені не задавав, і якось так з партнером, коротше, ось стався цей контакт, і ви класно провели цей час. Ось в таких моментах це буває. Але загалом я дуже часто, коли мене в архіві в сторіс вспливає якийсь відос до воєнного життя, то я прям розумію, що я дуже багато прям ржала в довоєнному житті, і я дуже сумую за собою ось тією, тому що я реально, ну, могла там, ну, реально дуже багато сміялася. І це не те, що там якийсь там дурний сміх, просто створювали якось такі ситуації, а ось за 3 місяці до повномасштабного вторгнення я приїхала з Харкова в Київ, і вже змінилось у мене трошечки так взагалі, ну, взагалі це нове життя було, і а потім наступила війна, прийшла повномасштабна, і от зараз я розумію, що чи це дорослість, чи це все ж таки війна накладає, ну, війна 100% накладає, але я просто ще пов'язую це, можливо, з дорослішенням. Але я навіть дорослою хочу сміятись багато.
Клас. Я тобі дуже бажаю, щоб вона повернулась в цьому році.
Дякую. А ще, коли тобі в червні 30 років, і у тебе багато, знаєш, екзистенційних питань, то якось взагалі не до сміху. Якщо чесно.
Оленка, я тобі так скажу. В 37 життя є. Я не знаю, чи дає це тобі якусь надію, але воно є. І дуже цікаво.